þessu.
Frú forseti, ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka háttvirtum þingmönnum fyrir umræður þessa fjármálaáætlun. Fjármálaáætlunin metnaðarfull, framsækin en leið aðhaldsöm. Hún bætir víða í málaflokkum, hún styrkir velferðarkerfið, hún styrkir samgöngukerfið. Ég get vel skilið að marga þingmenn físi að leggja meira inn að ýmsum málaflokka. Það viljum við auðvitað öll leggja gott til mála. En við erum í þeirri stöð að við þurfum að forgangsraða. Það verður bent á formáætlunarinnar og það að við erum að læra saman og ég hef svo sannarlega verið tilbúin að læra af því þeim ábendingum sem háttvirtir þingmenn hafa komið með. Ég ánægður að við skulum nú vera að ná þessum áfanga.
Þá gerir grein fyrir atkvæðasínu háttvirtur þingmaður